Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Artificial Intelligence Basics, a Non-Technical Introduction ni Tom Tawley ay isang maikling pambungad na aklat tungkol sa AI na unang inilathala ng Apres noong 2019. Hindi ito manual sa pagko-code o matematikal na teorya. Sa halip, layunin nitong tulungan ang mga mambabasang walang teknikal na background na maunawaan kung ano ang AI. Paano ito gumagana sa pangkalahatang antas? At bakit mahalaga ito sa negosyo at araw-araw na buhay? Ipinaliwanag ni Tawley ang mahahalagang larangan tulad ng machine learning, deep learning, natural language processing, robotics, chatbots, at robotic process automation. Iniugnay rin niya ang mga konseptong ito sa mga kilalang gamit sa transportasyon, serbisyo sa customer, digital platforms, at retail. Hindi lang teknolohiya ang saklaw ng libro. Tinitingnan din ito ang panganib etika at epekto ng AI sa mga organisasyon at lipunan. Ang pangunahing lakas nito ay ang pagsasama ng madaling paliwanag, praktikal na halimbawa at pagtingin sa mga desisyong kailangang paghandaan ng mga leader. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang AI bilang malawak na kategorya, hindi iisang teknolohiya. Mahalagang punto ng libro ang pagwawasto sa karaniwang ideya na ang AI ay iisang produkto, robot, o software lamang. Ipinapakita ni Tawley na ang artificial intelligence ay payong na termino para sa maraming magkakaugnay ngunit magkakaibang pamamaraan. Maaring AI ang isang sistemang nagre-rekomenda ng produkto, sumusuri ng posibleng pandaraya sa transaksyon, kumikilala ng mukha sa larawan, o sumasagot sa tanong ng customer. Magkaiba ang teknolohiyang kailangan sa bawat gamit, gayon din ang datos, sukatan ng tagumpay, at panganib na kasama nito. Mahalaga ang pagkilalang ito para sa mga pinuno ng organisasyon. Kapag sinabi ng isang kumpanya na gagamit ito ng AI, kailangan nitong tukuyin ang aktual na problemang lulutasin. Halimbawa, ang chatbot para sa paulit-ulit na tanong ay ibang proyekto kaysa sistemang tumutulong sa pagtantsa ng demand o sa pagmamaneho ng sasakyan. Kung walang malinaw na pagkakaiba, madaling malito ang layunin at masayang ang puhunan sa solusyong hindi angkop sa proseso ng negosyo. Sa ganitong paglalatag, inilalagay ng libro ang AI bilang general purpose technology o teknolohiyang pwedeng gamitin sa maraming industriya. Hindi ito eksklusibo sa malalaking kumpanya ng teknolohiya. Gayunman, hindi rin ito automatikong sagot sa bawat problema. Ang halaga nito ay nakasalalay sa tamang pagtutugma ng kaso, ng paggamit, kalidad ng datos, proseso ng tao at paraan ng pagpapatupad. Ikalawa, machine learning at deep learning. Mula datos tungo sa mas mahusay na prediksyon, inilalalahad ng aklat ang machine learning bilang sentral na paraan kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang maraming modernong AI system. Sa alip na isa-isang isulat ang lahat ng patakaran para sa computer, nagbibigay ang tao ng mga halimbawa o datos upang matukoy ng algorithm ang mga pattern. Mula rito, maaari itong gumawa ng prediksyon o pag-uuri tulad ng pagtukoy kung aling customer ang maaring umalis, kung aling transaksyon ang kahina-hinala, o kung anong produkto ang maaaring magustuhan ng isang mamimili. Binibigyang diin ng paliwanag ang paulit-ulit na katangian ng proseso, hindi sapat ang mag-ipon lamang ng maraming datos. Kailangang piliin ang problemang susukatin, tiyaking may sapat at may kaugnayang halimbawa, suriin ang resulta, at ayusin ang modelo kapag mahina ang pagganap. Sa praktika, ang maling, kulang, o may kinikilingang datos ay maaaring magbunga ng maling output kahit mahusay ang algorithm. Kaya ang machine learning ay hindi basta pagpindot sa isang button, kundi tuloy-tuloy na gawaing pagsusuri at pagpapahusay. Tinutukoy rin ni Tawley ang deep learning, isang bahagi ng machine learning na gumagamit ng neural networks na may maraming layer. Naging mahalaga ito sa pagkilala ng imahe, boses at iba pang komplikadong pattern. Ngunit ang pangunahing aral para sa hindi technical na mambabasa ay hindi ang detalye ng arkitektura. Mas mahalagang maunawaan kung bakit malakas ang deep learning sa ilang gawain at kung bakit nangangailangan ito ng malaking datos, computing resources, at maingat na pagsusuri bago pagkatiwalaan sa mahalagang desisyon. Ikatlo, natural language processing, chatbots at mas praktikal na serbisyo sa customer. Isa sa pinakamadaling makita ng publiko na anyo ng AI ay natural language processing o NLP. Ito ang larangang naglalayong tulungan ng computer na magproseso, umunawa, at tumugon sa wikang ginagamit ng tao. Sa aklat, inilalapit ang konseptong ito sa mga chatbot at digital assistant, mga sistemang nakikipag-usap sa user sa pamamagitan ng text o boses. Mahalaga ang NLP dahil ang wika ay hindi laging tuwiran, may konteksto, maraming kahulugan ang ilang salita, at may mga pahiwatig na mahirap iproseso ng makina. Sa pananaw ng negosyo, may malinaw na dahilan kung bakit ginagamit ang chatbots. Marami sa mga tanong sa serbisyo sa customer ay paulit-ulit, gaya ng status ng order, oras ng operasyon, simpleng patakaran, at unang hakbang sa pagresolba ng problema. Maaring sagutin ng chatbot ang ganitong uri ng tanong anumang oras at maipasa sa tao ang masensitibo o masalimuot na kaso. Posibleng mabawasan ang gastos at bumilis ang unang tugon, ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat palitan ang mga tauhan sa lahat ng sitwasyon. Mahalaga rin ang pag-iingat sa implementasyon. Dapat malinaw ang saklaw ng chatbot, maayos ang impormasyong pinanggagalingan nito, at may madaling paraan para makausap ang human agent. Kung mali ang sagot, hindi naiintindihan ang tanong o walang malinaw na pag-escalate, lumalala ang karanasan ng customer. Kaya ipinapakita ng libro na ang chatbot ay hindi lamang usapin ng AI model, isa itong disenyo ng serbisyo, proseso at pananagutan. Ika-apat, robotics at RPA. Magkaibang anyo ng automasyon sa pisikal at opisina na gawain. Tinutukoy ng libro ang robotics at robotic process automation o RPA bilang mahahalagang aplikasyon ng AI at automation sa negosyo. Magkaiba ang dalawang ito kahit madalas silang napagsasama sa usapan. Ang robotics ay karaniwang tumutukoy sa mga makinang kumikilos o nakikisalamuha sa pisikal na kapaligiran. Maaring gamitin ang AI upang tulungan ang robot na kumilala ng bagay, mag-navigate o tumugon sa nagbabagong sitwasyon. Ang mga halimbawa sa transportasyon at autonomous driving, kabilang ang Waymo bilang case study, ay nagpapakita kung bakit napakahirap at napakahalaga ng ganitong klase ng sistema. Samantala, ang RPA ay nakatuon sa paulit-ulit na gawaing opisina sa mga digital system. Maari nitong gayahin ang mga hakbang na ginagawa ng tao, gaya ng paglipat ng impormasyon sa magkakaibang aplikasyon, pagproseso ng standard na dokumento o pagsasagawa ng routine na workflow. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbawas ng manual na trabaho at pagkakamaling dulot ng paulit-ulit na pag-input. Ngunit pinakamahusay ito kapag malinaw, matatag at batay sa tuntunin ng proseso. Hindi lahat ng workflow ay dapat agad i-automate. Kung magulo ang proseso, pabago-bago ang patakaran o mahina ang kalidad ng input, maaring mas mapabilis lamang ng automation ang umiiral na problema. Ang praktikal na mensahe ni Tao Li ay unahin ang pag-unawa at pagpapasimple ng proseso bago maglagay ng teknolohiya. Ang AI o RPA ay may halaga kapag nakaugnay sa totoong pangangailangan, hindi kapag ginagamit dahil uso lamang ang automation. Panghuli, pagpapatupad ng AI, etikal na panganib. At pananagutan ng mga leader, hindi ipinipinta ng artificial intelligence basics ang AI bilang teknolohiyang kusang magdadala ng mabuting resulta. Kasama sa saklaw nito ang mga gotcha sa implementasyon, mga etikal na alalahanin, at mas malawak na epekto sa negosyo at lipunan. Mahalaga ito dahil ang isang AI project ay maaring mabigo, hindi dahil kulang ang hype, kundi dahil mali ang problemang pinili, kulang ang maasahang datos. Oo, walang proseso para gamitin ang output sa aktual na operasyon. Ang mga case study mula sa Uber, Facebook, Waymo, UiPath, at Stitch Fix ay nagsisilbing konteksto para makita ang AI sa iba-ibang modelo ng negosyo. Sa alip na ituring ang mga kumpanyang ito bilang simpleng kwento ng tagumpay, mahalagang tingnan ang aral na ang AI ay nakasalalay sa partikular na datos, produkto, at operasyon ng bawat organisasyon. Hindi basta makokopya ng isang kumpanya ang paggamit ng iba nang walang sariling malinaw na layunin at kakayahan. Kabilang sa mga dapat isaalang-alang ang privacy, bias, seguridad at epekto ng automated na desisyon sa mga tao kapag ginamit ang AI sa mga larangang may mataas na epekto, gaya ng serbisyong pinansyal, kalusugan o pagkuha ng empleyado, mas kailangan ang pagsusuri, malinaw na pamamahala at human oversight. Ang punto ng libro ay hindi kailangang maging engineer ang leader, ngunit kailangan niyang makapagtanong ng tama, makatukoy ng panganib, at magtakda ng pananagutan bago ipatupad ang AI sa mas malawak na saklaw bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga manager, negosyante, estudyante, professional sa operations, at iba pang mambabasang gustong magkaroon ng matibay na panimulang bokabularyo tungkol sa AI nang hindi dumaraan agad sa programming, calculus o masinsing computer science. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader na kailangang makipag-usap sa technical teams, vendor at stakeholder tungkol sa mga posibleng AI project. Matutulungan silang kilalanin ang pagkakaiba ng machine learning, deep learning, NLP, robotics at RPA at iugnay ang bawat isa sa angkop na problema sa organisasyon. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pagbibigay nito ng balanse. Hindi lamang nito ipinapaliwanag ang mga konsepto, kundi iniugnay rin nito ang mga ito sa case studies, customer service, automation, at mga panganib sa pagpapatupad. Kasabay nito, hindi nito iniiwasan ang mga tanong tungkol sa bias, privacy, etika, at pananagutan. Mahalaga ang kombinasyong ito para sa mga mambabasang gustong umiwas sa dalawang sukdulan. Ang sobrang takot sa AI at ang walang batayang paniniwala na kaya nitong lutasin ang lahat kung ikukumpara sa mas technical na introductory books. Naiba ang Artificial Intelligence Basics dahil nakatuon ito sa business context at sa mga desisyong kailangan gawin bago, habang at pagkatapos gumamit ng AI. Dahil maikli at malawak ang saklaw, hindi nito papalitan ang malalim na pag-aaral sa bawat paksa. Ngunit nagsisilbi itong malinaw na mapa para malaman ng baguhan kung anong mga tanong ang dapat sundan at kung saan kinakailangan ang mas espesyalisadong kaalaman. Kung gusto mong sumuporta Tom Tauli, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.